Pois como cada sexta feira, aquí no Diario Cultural da Tarde, temos conexión directa co cinema do país, coa nosa experta na materia, con Beli Martínez, que hoxe case mellor que non nos diga onde está, porque morremos de envexa. Beli, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal, como estás?
Estás en Cannes, pero, sí. na Cannes que presta menos, eh?
Na Cannes de Francia estou.
Vale, vale.
Presentando a Curta Sicorax esta semana na quincena dos realizadores e agora disfrutando do tempo libre xa, e isto tamén xa está acabando, non? É un festival que o mesmo que é impresionante tamén é agotador. Este ano todo mundo dicía que estaba bastante a medio gas, non? Con restriccións e demais, pois moitos dos programadores, dos compradores, distribuidores, pois non puderon vir, non? Hai restriccións de ter que aillarse e demais, entón, iso imposibilita, pero tamén humaniza un pouco máis isto, que é un tamaño inhumano, non? É inmenso, é unha cousa demasiado desbordante. Despois ves a mestura das chanclas, cos megatraxes, os megafamosos, ca praia, con todo, non? É así como unha mestura bastante extraña.
E digo eu, Beli, nunha situación normal, nun festival destas características, cantos filmes podes ver, cantas pelis podes ver pois nunha semana ou no que dure o festival?
Eu non son de ver moitas películas, a verdad, porque realmente eu son capaz de ver dúas, tres o día, non son capaz de ver máis.
Carais.
Este ano, todo o mundo que dicía era que podes acceder a todas. Normalmente quedas en entrada. Eu a todo o que pedín, entrei. Incluso que se non vas a dúas proxeccións, pois sancionante, non? Pois non dándote máis entradas ou o que sexa, non? Este ano, pois eu faltei a dúas, seguiron dándome entradas. Non? É un pouco tamén para ver as consecuencias de toda esta situación, non? De que non está todas as salas cheas, son impresionantes, porque ontem, por exemplo, estive vendo a película da Pizza Power a Fatecul, en memoria, que é un filme impresionante. Eran, non sei, cantas miles de persoas no palé. Eu creo que era a primeira vez que estaba con tanta xente tamén de todo isto. Era abrumador. E despois Bruno Dumont tamén estaba cheo. Realmente espectacular. Hai que vivilo, non? Eu dende fora nunca me deras conta do grande, do inmenso que isto.
Incluso en pues, un momento como este, non, con toda a problemática da Covid e polo medio, xa nun ano normal, non quero nin pensalo.
Claro, é que é realmente unha cousa, aínda que o COVID, as salas cheas, a xente indo, toda parafernalia, non, que se move, dos famosos, non, é como tamén, aí como é moi solemne, non, aínda sale proxectada na pantalla o logo de Cannes, a xente aplaude, que é como, pero para que aplaudides o logo? É bastante tolo.
Tamén moitos anos, e tamén xa o feito de ser pois un dos eventos máis relevantes, non, dentro do cinema, xa a nivel mundial.
Claro, sí, é realmente o evento máis relevante, non? Aquí está todo o mundo. Agora que nos imos acostumando a todas as reunións vía Zoom, as videochamadas e demais, ao final tamén sempre require unha parte presencial, non? De encontro. Caneo que ten, sobre todo, que ves a todo mundo na mesma cidade. Que pasa? Outros anos vas a correr, este ano, pois vas máis relaxado. Probablemente iso, pois, se xa en Berlín, os máis grandes, non? Sobre todo, bueno, can a nivel mundial, Berlín xa en Europa, e despois Toronto, creo eu, que son así como os máis grandes.
Claudia Pineda, un nome propio, Beli.
Pois, sí, unha rapaza que está estes días en Cannes. Está seleccionada polo ICA, polo Instituto de Cinematografía Español. Fixo un programa que se chama Too Cool for School, que se presentou no mercado dentro do Short Film Corner, non? Que é pois un mercado de curtametraxes especializado, xunto co de Clermont-Ferrand en Francia, é pois o máis importante. Seleccionaron 9 creadores e creadoras, casi todos son mulleres tamén, de diferentes escolas do Estado, entre elas, pois, Claudia Pineda, que é unha alumna de Belas Artes, que fixo unha curta que se chama El viaje 1988, que a partir dunhas imaxes de arquivo da súa avoa, dunha viaxe a China, pois montou unha película, unha reflexión persoal sobre o que é a viaxe. Unha película, verdade, que fantástica, ela é unha película que se fixo para unha materia, concretamente para producción artística e audiovisuais. Ela é a súa primeira, a súa primeira chegamento a imaxe audiovisual. E bueno, creo que como primeira chegamento non está nada mal, e sobre todo, non, que te seleccionen dentro dese programa escolar como unha das mellores curtas, pois non está para nada mal. Derenlle a oportunidade, pois, de vir aquí, de coñecer que can, coñecer o mercado, facer comunidade tamén, facer rede, porque como a ela, pois hai máis estudiantes, pois están todos xuntos, van indo, vindo, pois tamén juntándose a lo mellor pois xa con profesionais, onte pola noite pois estivemos tomando algo con ela e con outros rapaces. Realmente por a min dábame envexa, non? Porque dixo, que a vosa idade xa estades aquí, xa estades adquirindo uns coñecementos que evidentemente son incapaces de adquirirse nunha aula, non? Xa é experiencia, é algo, unha vivencia tamén que probablemente a ela lle marque o resto da súa vida, non? E tamén pois facer esa rede de xente que está como a ela na mesma situación e que probablemente pois evidentemente se entendan e teñan os mismos conflictos ou os mismos problemas, non?
Quand je pars en voyage, je disparais de la carte. Personne ne sait où je me trouve, d'où je suis parti et vers où je me dirige. Je crois que les personnes comme moi sont nombreuses, disparues, absentes. Elles apparaissent soudain au terminal d'un aéroport.
Claudia Pineda, temos canteiras, o presente do cinema do país, sobresaínte, pois o que ven atrás, pois igual estamos falando dos mesmos termos ou aínda mellorando.
Claro, claro que sí, hai que deixar espacio, non? Para que entren, para que cheguen, para que proben, para que tamén se hostien, non? Como todo o mundo, que non é para nada mal. Eu creo que claro que hai canteira, non? Esa, pois, é unha peza realmente fascinante. Ela ainda dicía nunha entrevista que lle leía hoxe, no, a veces dicía, home, eu chego a saber que me chegan a pillar en Can, traballábamos un poquinho máis, non? Ainda, que dixo, pois, oi, para non traballalo tanto non te salí tan mal. É moi interesante esa peza, non? Era unhas imaxes, un pouco que lle pasou a Xurxo Chirro no seu momento con Vikingland, unhas imaxes que se iban a desbotar, no, no momento de veña tiramos as cintas que ocupan espacio, collero e dixo, vou ver que hai aquí e a ver se lle deu certo sentido, bastante que lle deu, non? Esa, a min lembrame tamén a este a filme de My Mexican Brazil, que é un documental tamén sobre viaxes, como esas imaxes que non naceron para facerse película, acaban convertíndose nunha película, nun ensayo, non, bastante interesante, onde se lle dá outro sentido ás imaxes. Tamén é unha das partes que máis me gusta do que se lle chama fan footage, ¿no? O material atopado.
Beli, pois cunha envexa ben sana e ben agradecidos tamén, que nos contes de primeira man o que acontece por esas terras. Moitísimas grazas, falámonos para a semana, se te parece.
Pois falamos para a semana, gracias a vos.